Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
No, nečakala som teda, že má táto téma, ktorú sme si len tak s ľahkosťou vybrali pre túto epizódu, tak zasiahne, že mnou tak zatrasie.
Inak škoda, že až teraz sa k nej dostávam, že? Lebo ja tiež, keď som sa na to pripravovala, tak som si uvedomila, že jak je to strašne dôležitá téma.
Je. No tá téma vlastne, ktorú chceme dnes prebrať, pozrieť sa na ňu, je venovaná perimenopauze a mužom.
To ja už mám nespočetne veľa rozhovorov aj s klientkami alebo so ženami všeobecne o tejto téme, aj že čo si ich partneri myslia, čo im často povedia a nie sú to pekné veci. Od toho, že ty sa vôbec nevieš ovládať, ty si zase taká vyčerpaná, bože, kedy to už skončí, čo si zase taká červená a pozri, jak to tá pekne zvláda a pozri, tá to vôbec nepribrala a podobne,
hej.
Akože niektoré fakt strašne bolia.
Bolia.
Že si to vôbec ani neuvedomujú.
A ja som si, keďže som si povedala, že nebudeme teoretizovať a nebudem sa domnievať, čo si asi muži myslia, ako si myslia, kedy, že sa ich opýtam priamo. Taký ten prvý typ, a z toho som sa neskutočne tešila, sú muži, ktorí stoja pri svojich ženách. A tam som dokonca dostávala takú pokornú informáciu, že neviem, čo je perimenopauza presne, ale vnímam, že moja milovaná žena sa dostáva do nejakého obdobia zmeny a vnímajú také a také príznaky, v podstate presne popisujúce tú perimenopauzu. Hej, že je to zažité, není to tá znalosť v tom akože terminológii,
áno.
Ale že
zaujímajú sa.
Zaujímajú sa a že vlastne je to muž, ktorý už niečo vie, ani nevie, že vie, ale vie. Ale kľúčové je, že on vníma tú ženu, pozoruje ju, číta ju a že je, ako keby vníma tú ženu ako človeka, ako s ktorou má vzťah nejakú ako keby funkciu v domácnosti. A zároveň, že on tej žene v tom celom dynamickom, chaotickom, náročnom období robí také mäkké pristátie.
A často my si toto uvedomíme až v týchto náročnejších obdobiach, že či my máme pri sebe alebo doma to mäkké pristátie. Hej? Že toto v tom bežnom, každodennom si možno až tak neuvedomíme, keď všetko plínie tak, ako má a nie sú nejaké väčšie ťažkosti. Že vtedy to tak prirodzene ide, ale
není umenie, vieš?
No, presne.
Mať dobrý vzťah, keď je všetko jak po masle, okay. Vieš? Ako
je to
že
tak?
Čo? No a toto sa mi veľmi páčil, taký ten prístup, že vnímam, že sa niečo deje, neviem, viem menej asi, ako by sa malo ich slovami, ale sú otvorení počúvať.
Áno, áno.
A vnímať a keby tak nejak byť tam pri tej žene
Podľa
a pre tú ženu.
Záujem je tam to hlavné
kľúčový
slovo.
Hej.
Že majú záujem a vnímajú. Mňa strašne potešilo, keď nedávno som mala taký podcast, kde som sa rozprávala o hormonálnej terapii a o tých ťažkostiach tohto obdobia. A to bol podcast primárne pre ženy. Aj sa volá, že o čom ženy nehovoria. A viacero mužov mi napísalo s tým, že si to vypočuli a že to bolo super. A predpokladám, že to sú tí podporní partneri, ktorí naozaj, že chcú o tomto vedieť a chcú tú svoju ženu podporiť. Takže to bolo také strašne milé uvedomenie.
Na toto nadviažem na teba presne tým ďalším typom mužov a to sú tí, ktorí v zásade nemajú šajnu, keď to tak poviem, alebo keď som sa pýtala, že perimenopauza, inak všeobecne je slovo, ktoré je že úplne neznáme. Tam som nenašla, že nikde.
Ale keď povieš prechod.
Ale keď povieš prechod, už áno. Ale menopauza. Tam som dostal v tejto kategórii ľudí, že asi strata libida, nie? Alebo že sa tým, že nám nechce mať sex, alebo
toto prišlo ako prvé?
Hej, že to je ono. A toto sú muži, ktorí netušia, ale v zásade aj by chceli vedieť za predpokladu, že z toho trebárs, že pochopia, že je im to na niečo užitočné.
Okay.
Hej, mne sa treba veľmi páčilo takéto nastavenie alebo idea, že je fajn od jedného, že je fajn vedieť o hocičom viac, že však sa vzdelávajme. A na jednej strane nie, ako, ak nevieme veci z jadrovej fyziky, nič sa nám nestane v tom obyčajnom živote, ale sme vzťahové bytosti a že žijeme vo vzťahu, tak by bolo užitočné možno akože niečo vedieť. Mm-hmm. Ale zase, a to ma pobavilo, že akým spôsobom by to bolo pre nich užitočné vedieť? Jednoducho a s humorom. Mm-hmm. Hej, že úplne, že čo najjednoduchšie, čo najpraktickejšie a tak, že...
Aj v tomto už sa mi veľmi páčia aj tie stand-upy, neviem, či aj tebe to nabieha, ale tie moje algoritmy už poznajú, že čo ma zaujíma na tých sociálnych sieťach a stále proste sa mi núkajú takéto úryvky zo stand-upov a to sú presne tie humorne popísané situácie z tohto obdobia.
Ktoré to odľahčujú.
Ktoré to odľahčujú,
hej,
presne.
Hej, hej, hej. No a potom ďalšia skupina. To sú muži, ktorí v zásade nejdu riešiť nič zbytočne predčasne. Že keď bude, hasím, keď horí. Mm-hmm. Hej. Čiže keď je búrka, tak riešim, že čo sa deje.
Potom už býva dosť neskoro.
Neskoro, ale hej, čiže tam... Vieš, takéto nastavenie, že kým to nerúca náš sex, aha, kým veci v domácnosti fungujú, kým tá žena plus minus...
Robí všetko.
Robí všetko a nerobí drámu, tak akože načo? Načo, hej? A až keď vlastne je už ale reálny problém, že už je nejaký následok, ktorý je veľmi zaťažujúci jeho a rodinu ako takú, tak potom áno. Ale je to také znúdze, hej? Také... Takže fuf, dobre.
OK. Takže takto si to ty zakategorizovala.
Ja som si úplne,
úžasne.
Hej, ja, vieš,
normálne,
ja potrebujem...
Normálne, takú malú štúdiu
áno,
si urobila.
Áno, áno, áno.
Na 10 hej, ľuďoch.
Hej. Potom, čo ma tak akože, čo ma pobavilo, zároveň boli názory také, že to sa mi veľmi páčilo, že no ale v dlhodobom horizonte sme všetci mŕtvi. Hej? Alebo že všetci sme, ako keby tam bola taká úvaha, že menopauza to je, že už tá žena je blízko smrti, nie?
Ale čo?
Počkaj. A že no ale že všetci tam vlastne smerujeme už. Hej? A že na čo to vlastne riešiť? Že to treba sa zmieriť s tým, že všetci raz umrieme a hotovo. Že to je vlastne cesta do truhly.
Tak potom sa nečudujem, že ešte tie mýty tu stále pretrvávajú, lebo ja osobne som bola prekvapená, že keď som sa začala tejto téme venovať profesne pred vyše 4 rokmi, tak robila som si také svoje malé prieskumy, aj tie mýty, hej, ktoré ešte stále panujú o menopauze. A veľa žien povedalo presne toto, že pre nich menopauza už znamená staroba, koniec ženstva, koniec toho pekného, vitálneho života. A mne to nešlo do hlavy, že prečo? Veď predsa my máme pred sebou ešte 30-40 rokov života. Vieš, že keď my sa už takto nastavíme teraz...
Už to nemôže byť inak.
Už to nebude
hej,
inak.
Že my sa tak, hej, no, to presne. Sa naprogramuješ. Áno. A už sa len plní program.
Áno. Je to tak?
Je to tak. No a to sme pri tom...
A to sú ešte, hovorí, že tí inteligentní ľudia, vzdelaní.
Vlastne vzdelaní, zorientovaní a to posledné, to je to, čo mne vlastne vyrazilo dých. Mm-hmm. A zase nadväzujem na teba v tom, že perimenopauza, nič, to už som vravela, ale že menopauza, to je starnutie, nie? A keď som sa opýtala, že okej, okay, ale že čo? Že prečo by vlastne, že či a vôbec by sa mali muži zaujímať o to, o tento proces. A dostala som takýto názor, ktorý údajne reprezentuje mužov v strednom veku viacerých, ktorí sú buď slobodní, nemajú ten vzťah stabilný, alebo sú v úvodzovkách šťastne rozvedení. A to bolo to, že no, ale vieš, ako je to za autom, keď sa začne kaziť, čo chceš s ním urobiť? No chceš to auto vymeniť za novšie. A toto vlastne som si...
Odpalilo dekel.
To mi úplne odpalilo dekel. To som myslela,
ale že... Ale o tom sme sa bavili minulej tej mužsko-ženskej tematike. Čo hej. Ty si spomínala, že práve, že veľa mužov v strednom veku si kvôli tomuto hľadá mladšie partnerky.
Hej, hej. A toto bolo, že ono to vlastne... Lebo ja som si tak uvedomila, že to nie je o perimenopauze, o menopauze, ale že to je o takom nejakom...
Kultúrne nastavené.
To je kultúrna vec, lebo hej, perimenopauza, menopauza sú biologické veci, prirodzené biologické, ale toto, čo vlastne vo vzťahoch s tým tá žena, alebo teda veľmi sa dnes bavíme o tých mužoch, muži s tým urobia, to je kulturálna vec. S biologickou nevieme urobiť, dajme tomu, toľko, ale my s tou kultúrou presne sa dá tak pohnúť, presne dá sa tak s ňou pohnúť. Vieš?
A preto je aj dobré, že to otvárame, tieto rozhovory, a verím, že na základe tohto nášho dnešného rozhovoru sa otvoria aj mnohé rozhovory doma.
Toto bol presne podnet od muža, ktorý patril do tej skupinky, nič neviem, ale som akože otvorený, ak to bude jednoduché a s humorom podané. Okay. Tak on presne ale povedal, že ale je kľúčové, aby o tom vedeli ženy, že nech akože oni o tom vedia, že čo sa s nimi deje, a potom mi dokážu povedať, že vieš čo, ty sa to úplne nemôžeš, toto a toto sa so mnou deje, ale pomohlo by mi, kebyže.
Presne.
A že vlastne my potrebujeme dostať úlohu. Mm-hmm. Nie, že venuj sa mi viac. Ne, potrebuje presnú úlohu, čo by bolo nápomocné. A že vlastne on úplne priamo nesúvisí alebo nespôsobil tieto veci. Mm-hmm. Že to by neskutočne pomohlo.
Ale keď tá komunikácia od začiatku v tom vzťahu nejako nie je nastavená, tak potom veľmi ťažko v tomto veku, už po teda tých niekoľkých rokoch spolužitia, sa nastavuje tá nová komunikácia, hej, že zrazu ti začnem rozprávať úplne všetko a ty to vezmeš úplne v pohode, že není to úplne...
No a tam presne sa stretávajú dva svety, dva vesmíry, kde ten jeden vesmír ženský je taký, že čakáme, kým si to ten muž všimne, kým to vycíti, keď, hej, keď on zbadá, že...
Že sa necítim dobre.
Hej, že to není, že zbadá, že nemá opraté trenky a nemá si čo obliec, ale zbadá, že ja už niekoľko dní sa budím nevyspatá. A to sa vlastne veľmi často neudeje. Čiže ženský svet čaká a ten mužský svet reaguje, keď horí.
Jasne.
Hej, a že je to veľmi ďaleko, sú tieto dva póly od seba.
A pritom by stačilo úplne jednoducho začať, hej, že predstav si, že niekoľko dní sa nevyspíš, že v noci sa budíš na návali, musíš sa dvakrát prezliekať, chodíš stále na záchod, nad ránom sa nevieš už naspäť dostať do toho spánku, takže už si hore, ja neviem, od tretej, od štvrtej, potom robíš deťom desiatu, potom celý deň niekto od teba niečo v robote chce, si z toho nervózna, podráždená, nemáš čas ísť jesť, potom prídeš večer domov a tam je partner, ktorý sa čuduje, že mu nevenuješ pozornosť, lebo jediné, na čo myslíš, je, že kedy si oddychneš alebo ideš ľahnuť, že je to veľmi náročné obdobie.
Mnohí mi povedali, že vieš čo, ja neviem a nebudem sa tváriť, že viem, alebo že si to teraz rýchlo hodím do Google. Že tam bola taká tá, aj taký problém priznať si, že nemajú šajnu. Lebo to je taká forma, že ten muž by mal vedieť a mal by poznať riešenie na akýkoľvek problém. A že toto je veľmi také pre nich naozaj, že ani netušia, o čo ide, len sú konfrontovaní s nejakými akože nepríjemnými obtiežnosťami, ktoré s tým súvisia, stratou vlastného komfortu. Mm-hmm. Hej? A teraz...
Ten komfort v podstate stráca celá rodina týmto, hej?
Totálne. A preto je to také zásadné, hej? Že to vlastne to... To, keď sa vlastne, keď žena si zostane na tie príznaky perimenopauzy sama, tak vlastne má to dopad úplne na všetkých, ale v tom každodennom živote. Aha. Vieš, a ja totiž to pripomenulo mi to, keď som ešte ako dula sprevádzala ženy pri porode a boli tam aj tí partneri. Ako je to, a tá žena naozaj v tej veľmi intenzívnej bolesti, že to telo vlastne pracuje tak, na čo sa vlastne úplne nedá pripraviť nikdy. A ako tí muži, tam som to videla, ako rôznym spôsobom, veľmi rôznym spôsobom reagujú.
A ako vedia podporiť?
Ako vedia veľmi podporiť a podporiť tým, čo je v rozpore s mužskou prirodzenosťou, a to je, že len tam pre tú ženu byť. A pýtať sa jej, že ako jej môžu pomôcť. A keď ona povie, že nič, len buď pri mne, tak oni tam len sú. A zároveň som na nich vnímala, ako je to ťažké, lebo oni...
chceli riešiť,
a
že?
Hej, a oni lebo milovali tú ženu, bali sa o to dieťa a oni veľmi chceli, aby dostali úlohu, že mám ísť kúpiť, ja neviem, mám ti kúpiť niečo na pitie, mám ísť ťa preniesť do sprchy a tam ti budem sprchovať teplou vodou kríže a že vlastne, aké to bolo veľmi náročné, lebo je to v rozpore s tým naturelom. Mm-hmm. Ale toto je veľmi podobné, lenže nie je to tak viditeľné ako pôrod. Mm-hmm.
Hej, no, vieš, čo ma inak úplne šoklo, keď som si pozerala prieskumy a štatistiky. Už ten jeden si spomenula, ten, čo som ja robila na Slovensku. To bolo pred 2 či 3 rokmi. A tam
kto vie, jak je to teraz? Či by sa to malilinko posunulo?
Kto
čo?
Vie? Kto vie, lebo odvtedy už sa začala táto téma že? Viac otvárať celkovo. Aj u nás na Slovensku. Ale vtedy 1 z 10 žien iba povedala, že cíti podporu od partnera. To boli ženy v perimenopauze, v tom prechodovom období. A tretina z nich si myslí, že informovanosť by veľmi pomohla aj tomu, aby sa to zmenilo. Takže možno, že hej, že keby teraz sa ten prieskum urobil, že trošičku lepšie sú tie dáta. Ale čo som chcela povedať je z Veľkej Británie. To bolo robené v 2022, áno. Taký prieskum. A z neho vyšlo, že 73% žien si myslí, že menopauza mala vplyv na rozpad ich manželstva.
A 63%
žien uviedlo, že sa v tomto období zvýšilo domáce násilie a konflikty. Mm-hmm. A mňa to tak šoklo z viacerých dôvodov. Jednak aj preto, že tie samotné ženy si myslia alebo sú presvedčené o tom, že vlastne oni, ich stav zodpovedá za rozpad manželstva. Mm-hmm, že to je tiež taká
viny,
to je tá tiež internalizovaná mizogínia, hej, že tá kultúra nám vštepila niečo takéto, že naša nepohoda je
automaticky.
Áno, zaťažuje.
Iných.
Presne.
A v zásade, keďže sme navyknuté to nejako verejne nekomunikovať, tak môže z toho vzniknúť mylný dojem, že všetky ženy okolo ako to perfektne zvládajú a ja jediná sa s tým bortím a preto sa mi rúca manželstvo.
Takže aj keď otvárame túto tému a komunikujeme takéto prieskumy, čo sú alarmujúce čísla, že to sú strašne vysoké čísla, vieš, keď si to tak vezme, že
totálne, no.
To je viac ako každá druhá žena. Tak nie je jedno, že ako my tú tému komunikujeme. Že už keď otvárame tie rozhovory, tak ich neotvárajme v tom zmysle, že žena a jej hormóny môžu za celú tú nepohodu. Že tam je to strašne oveľa, oveľa hlbšie, hej, tie problémy, dajme tomu toho vzťahu, ktoré teraz sa zrazu vynorili na povrch, že niekde to bolo pod koberčekom a preto je vlastne aj takéto záťažovejšie obdobie vždy skúškou tých vzťahov, lebo vždy sa otvoria veci, ktoré niekde tam plávali alebo boli a nechceli sme o tom rozprávať, teraz už musíme o tom hovoriť, hej. Že to nie je len tak, a že zrazu hormóny začali skákať, tak všetko je zlé, hej. Toto sa mi vôbec nepáči.
No, ja by som rada tak nejak dala do éteru to, že s čím sa my ženy stretávame, alebo čo som ja na vlastné oči videla alebo počula, ktoré sú také tie nešťastné
vyjadrenia
ktoré by bolo super o nich vedieť a ktoré v žiadnom prípade tú situáciu neodľahčujú a tie vzťahy a celé to skôr ako keby zhoršujú a ťažia.
No, začni.
Prvá vec je, že zľahčovanie toho, čo sa s tou ženou deje.
Áno.
Že čo sa sťažuješ, však všetko máš. Mm-hmm. Hej? Alebo že čo sa sťažuješ, veď okolo ženy sú úplne v pohode.
Aha. Alebo že veď naše mami, babky, hej. Čo oni nič také neprežívali, nie?
Hej.
K tomu sa ešte vrátim inak. Že ešte niečo ti poviem potom z histórie. Že vôbec to není tak, že naše mami alebo babky by to nemali.
Hej. No, to určite, som zvedavá. No, čiže to zľahčovanie symptómov, ale to je jedno, to môže byť aj to, že je unavená, ale prosím ťa.
Ježiš, toto no, ale prosím ťa.
Hej, zase, však aj včera si bola. Hej.
Kedy to už skončí?
Hej. Potom komentáre na telo. To sme počuli aj my dve. Pamätáš?
Teraz neviem, čo myslíš.
No, keď muž jednej našej známej povedal, že
áno.
Ty si mm-hmm. už akože veľmi
hej.
pribrala.
Mm-hmm.
A ono to vie byť aj, alebo také komentáre,
alebo,
že
čo sa čuduješ, keď si taká pribratá.
Hej, presne. Mm-hmm. Alebo ovládaj sa.
Mm-hmm.
Alebo také, že si spotená, to nechutné.
Mm-hmm. Čo si zase taká červená, ešte s takým odporom. Vieš?
Hej, hej, že prejavený odpor k tomu, ako keby...
Čo sa ti fyzicky deje.
Čo sa ti fyzicky mm-hmm. deje a nie je to, a to je to stresujúcejšie, že tá žena to nemá reálne v danej chvíli pod kontrolou
mm-hmm.
a deje sa tam znova takéto vlastne zosmiešnenie, poníženie, pocity hanby a to, čo zase len, keby sme išli do tej biológie, vyplavuje ďalšie stresové hormóny, ktoré tie príznaky ešte viacej zosilujú.
Určite, určite áno. A na toto sú aj výskumy, že keď my sme takto negatívne naladené, aj na toto obdobie, aj celkovo na to obdobie, čo nastáva po menopauze, aj tie príznaky sú intenzívnejšie,
no.
lebo my sa tomu bránime, hej, petíme sa, že nechceme to. A potom samozrejme to aj horšie prežívame.
Hej.
A úplne najviac ma dostalo raz, ako jedna klientka mi rozprávala, že ona nemôže svojmu mužovi povedať, že chce hormonálnu terapiu, že on by ju vysmiel, že prečo potrebuje si takto pomáhať, hej?
No.
Si zľahčovať veci.
A to sme presne pri tom, akože že humor.
Mm-hmm.
Je to skôr taká ironia, sarkazmus a je to vlastne útek do toho, hej, že humor akože, no, tak z teba je už stará pani, nie? Akože starenka, už také som počula, hej, že moja stará zrazu sa z toho udialo, alebo že to takéto, ten humor, že jejda, že ty riešiš blbosti, čo by mali iní povedať, ktorý bla 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 niečo.
Čo majú oveľa ťažší život ako ty.
Hej. Čiže...
No...
Tam za tým je
to veselé.
No ale a za tým je také, že ono tie, ako muži, ktorí nie sú schopní ustať si tie ženské emócie alebo tie zmeny nálad, ktoré sa tam dejú, tak tam častokrát prichádzajú potom také reakcie, že tá žena keď pláče a ten muž nechápe a je z toho unavený, tak častokrát, a prípadne sa to stane na verejnosti, mm-hmm. tak tie poznámky sú také, že čo mi to robíš? Strapnila si ma.
Mm-hmm.
Kontroluj sa. Mm-hmm. A to je ako keby veľmi silné. Alebo ak žena zrazu potrebuje oddych, hej? Však si to doteraz zvládala.
Mm-hmm.
Akože čo teraz? Že ono to nezapadá do tej mustry tých predchádzajúcich mm-hmm. x rokov. Že keď sa vrátim aj k tomu, že tá žena v prechode je ako pokazané auto, treba ho vymeniť za nové. Tak, ale nechcem to trebať, že tiež je to, keď sa nad tým zamyslíš, že to je tiež nejaký obranný mechanizmus človeka, muža, ktorý vlastne nevie pracovať s bolesťou, nevie...
Ani so zmenou.
Ani so zmenou, mm-hmm. hej? A že proste presne tak a prijať hocičo, čo sa deje a čo je inak a rieši to tým, že utečie, uteká, nahradí.
Mm-hmm.
Hej?
A to, že sa to nedeje iba nám, čo mnoho žien si myslí, aj mužov, že sa to deje iba jeho žene, mm-hmm. tak to vôbec nie je pravda. A máme už veľmi veľa výskumov na to. A najviac sa mi páčil taký výskum, bola to síce iba observačná štúdia z minulého roku v Amerike, robená na vzorke vyše 2000 žien a tam vlastne sa pýtali na prežívanie týchto žien v perimenopauze a každá jedna v podstate to svoje prežívanie alebo nepohodu označila tou istou alebo podobnou vetou, že cítim sa taká nesvoja, ako keby som to už nebola ja. A to je fakt také typické pre toto obdobie a tu môžeme zahrnúť všetky možné príznaky, čo sa nám dejú od podráždenia, nervozity, úzkosti, zníženej nálady, zníženého libida, nízkej energie a podobne. Že to všetko sa dá takto charakterizovať, že my niekedy ani nevieme vyjadriť, že čo sa to s nami deje, ale cítime, že už to nie sme my. A deje sa to veľa ženám.
No a ono je to vlastne... Vo svojej podstate, keď sa zamyslíš, je to dobre vymyslené v tom, že je to akoby, Ja si to tak predstavujem, že sme naučené hýbať sa v nejakom teritoriu, na nejakom území, poznáme tam, kde čo nájdeme, koho tam nájdeme, ako tam fungujeme a zrazu my ani nevieme, ako sme zišli z toho mm-hmm. priestoru, že kráčame a zrazu sme v niečom, kde sa nevyznáme. A vieš, ako je to, keď sa niekde akože strátiš, tak zrazu sa zapnú všetky zmysly. Je tam vnútorná pohotovosť taká, že fuf, kde som? A je tam aj určitá, je tam obava, je tam úzkosť, je tam strach, je tam neistota.
Nevieš, kam ideš.
Nevieš, je to mm-hmm. proste tak, že fuf, čo ja teraz, o ja uboha, asi som sa tu sama strátila. Áno. Nikde nikto a čo teraz? A ono, keď si predstavíme naozaj len, že sme na nejakom neznámom území a teraz my ale zapneme všetky tie zmysly, ktoré máme k dispozícii, preto, lebo máme v tom podvedomí, je to otázka prežitia. Mm-hmm. Hej, že čo ak?
Áno.
Tak, ale v tom momente je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že my sa dostaneme na miesto, kde nám vo výsledku bude veľmi dobre. Lebo v tej chvíli sme vo veľmi silnom spojení sami so sebou.
Mm-hmm. Hej? Je to aj taký návrat k sebe.
Lebo je to návrat k sebe, lebo reálne tam nikoho nikoho pri sebe nemáš, lebo ty to prežívaš. Mm-hmm. Môžeš, ostatní ti môžu držať palce, ale, hej, ale
si tým prejsť
si sama.
Áno.
A teraz, a tam je veľmi dôležité, však x krát, odvaha áno, a zároveň dôvera, že sa mi vlastne to deje pre mňa. Nie mm-hmm. proti mne, mm-hmm. nie mne, ale že pre mňa. A tam v tej chvíli tí muži prechádzajú vo svojej podstate tiež niečím podobným.
Určite,
tiež idú na nové územie, tiež mm-hmm. tie veci fungujú inak. Ale nemajú možno také výrazné prejavy.
Mm-hmm.
A tá žena ale častokrát je ten taký prvolezec, že ide a že aha, už som na novom.
Mm-hmm.
A ten muž, keď je v spojení s ňou a vníma to, aj pre ňo to môže byť vo výsledku veľmi obohacujúce, mm-hmm. lebo tá žena môže dojsť na úplne nové teritorium, ktoré mm-hmm. je parádne a na ktorom sa dá žiť mm-hmm. úžasná ďalšia polovica života.
Inak v medicíne už je na toto nový pojem. Sa volá, že pár pauza. Couple pause.
Mm-hmm.
To je vlastne taká nová paradigma alebo nový pohľad na sexuálne celkové zdravie muža a ženy, mm-hmm. ktorí už dlhodobo žijú vo zväzku. A kde v jednej domácnosti sa naraz dejú tieto zmeny. A je to taký, mal by to byť taký akože celostný pohľad na ten vzťah ako celok, že nie len ten biologický aspekt, ktorý presne ako hovorí, že sa deje u obidvoch, len u mužov to nie sú také silné výkyvy, ale proste deje sa im to. A kadečo iné, však krízičky. ale teda aj ten vzťahový a životný aspekt sa do toho berú a toto sa mi veľmi páči.
To je super, lebo mm-hmm. podľa mňa my už nemáme teraz šancu inak, ako sa pozerať na veci celostne.
Mm-hmm.
A to je to vlastne, to je super, že už americkí vedci, ktorí s tým...
Väčšinou inak sú to Američania,
sú to americkí vedci,
prídu s takýmito.
Ale teraz my v tomto našom slovenskom podcaste, keď sme sa bavili o tom matriarcháte, mm-hmm. pamätáš si, my sme si tam povedali partnership pad.
Áno.
A že vlastne...
Nový spôsob spolu nažívania.
Áno, nový spôsob, že vlastne je žena, je muž a potom je celok. Mm-hmm. Vlastne ten vzťah.
Áno.
A že jednoducho to sa nedá, že neexistuje, aby ten vzťah bol funkčný, dlhodobo udržateľný, aby boli obidvaja v tom vyživení, naplnení, dobre sa cítili dlhodobo. Mm-hmm. Ak vlastne jeden z tej dvojice bude prechádzať ako búrkou
mm-hmm.
a ten druhý bude mať pocit, že stačí si pijanko veslovať.
Ano, presne tak. Hej, a možno, že už v budúcnosti ani nebudeme používať pojmy ako menopauza, andropauza, ale už bude len táto párpauza.
Páropauza, hej.
Páropauza, hej. To, teraz som bola cez víkend na takom gynekologickom kongrese Žena a hormóny a tam som sa to dozvedela. Až prvýkrát tiež som o tomto nepočula, hoci už niekoľko rokov je to v tých... učebniciach, alebo...
Ale tak super, že už sa toto sem dostalo a do odborného kongresu.
A úplne, čo mňa najviac zaujalo, je, že treba zohliadať aj to pri nastavovaní aj tej liečby, aby liečba jedného neuškodila druhému mm-hmm. v páre. A vieš, čo to znamená?
No, konkrétne?
Že napríklad, keď muž trpí erektilnou dysfunkciou a dostane na to liek, ale žene sa nelieči jej nepohoda v urogenitálnej oblasti, teda má bolesti pri sexuálnom styku, tak jej to spôsobí oveľa vyšší stres. Táto mm-hmm. jeho liečba. Hej?
Áno.
Alebo keď sa náhodou lieči iba ženine znížené libido a muž sa pritom nezohľadňuje, tak samozrejme jeho to môže uškodiť a spôsobiť mu zvýšený stres. Mm-hmm. Takže toto
alebo
toto
žena frustráciu
áno,
z toho potom.
Presne tak. Mm-hmm. Hej, že toto že nahliadanie ešte vlastne na ten pár mm-hmm. ako celok je úplne, že super, skvelé, že to ide týmto smerom. A
to je vlastne tak logické. Áno. To je tak sedliacky zdravý
presne.
rozum a že prečo?
No, že prečo sa to nerobí?
Sa to takto nerobí.
Áno.
Že keď aj žena by to bolo vlastne riešiť úplne efektívne, áno, neskutočne.
Presne tak. Uh-huh. Keď ide za sexuologom riešiť, že teda chce ona sama, to musí prísť z nej, hej, že v podstate, keď sa aj charakterizuje nejaká, že sexuálna dysfunkcia, tak môže sa to takto nazvať iba vtedy, keď to vychádza zo samotnej ženy, hej, keď ona to tak necíti, že ona je v poriadku, tak nemôže sa to nazvať, že, uh-huh. že ide o nejakú dysfunkciu, keď jej to vyhovuje, hej. Ale väčšinou ona sama príde za tým lekárom, že nepríde s tým partnerom, takže v podstate lekár ani nemá možnosť sa porozprávať s nimi ako s dvojicou.
Ty a je vlastne nejaký odborník, ktorý by sa tomu venoval celostne? Že tomu zdraviu, ako keby vyslovene, keby som povedala mm-hmm. tej
inak sexuológovia by sa mali tomuto venovať, lebo toto, tá prednáška, čo som počúvala, to bola od sexuológa, urológa. Takže v podstate oni by mali aj spolupracovať aj s tými gynekológmi, po prípade so vzťahovými terapeutmi.
Lebo tam
ale
všetko
nie je to
práve
takto podchytené ešte.
Nie je to.
Takto celostne nie. Ale za ideálnych podmienok takto by to malo fungovať.
Že niekto, kto by naozaj by sa venoval tej bytosti,
tej
vzťahu, tej dvojici ako celku.
Mm-hmm, mm-hmm. A potom by sa možno nestávalo, že 50-roční muži idú za mladšími ženami a podobne. No. Ja by som sa ešte vrátila k tej minulosti. Môžem?
No to mi povedz.
Lebo akože mi stále, a aj ty nie, často počúvaš, však aj tvoja mamina hovorila, že však ona nemala čas to riešiť a podobne.
Hej, že my sme na to naša
nemali
generácia,
čas,
nemala
hej.
čas si to ani všimnúť, mali sme toho
no.
toľko.
A ja som vlastne si robila takú rešerš, tiež už asi pred 2 rokmi na jednu prednášku a našla som také zaujímavé obrázky, lebo kedysi ešte boli povolené, ale v Amerike doteraz sú povolené reklamy na lieky. A našla som tam zaujímavé obrázky, to boli reklamy. Všetky boli samozrejme targetované na mužov, nie na ženy, ale išlo o lieky pre ženy v menopauze. A jeden bol na liek, ktorý sa volal Milprem. To bol liek, ktorý obsahoval relatívne vysoké dávky konjugovaného konského estrogénu a sedatíva.
Fúha.
Až takú kombináciu, čo teraz regulačnými autoritami určite by neprešlo. A samozrejme na tom obrázku bola taká usmievavá žena so zásterou, za hrncami a vedľa nej usmievavý muž. Mm-hmm. A potom taký slogan, že v menopauzálnom prechode bez slz.
Mm-hmm. Dobre. Bez obťažujúcich slz.
Tak. A potom boli také reklamy na liek Premarin. To bol konjugovaný konský estrogen. To bol vlastne prvý estrogen, ktorý bol na tieto menopauzálne poťaže registrovaný.
Išiel z koní.
Áno, z konského moču. A bol považovaný za prírodný. Už prírodnejšie mať nebudeme.
Aha.
A tam boli samozrejme na tých obrázkoch samé usmievavé ženy a vedľa nich usmievaví muži spokojní, hej, takí 50-tnici. A jeden slogan znel Help keep her this way. Pomôže jej zostať takouto. Adresované mužovi.
Mm-hmm.
A druhý slogan bol, boli tam aj detičky, celá rodina má rada Premarin. Mm-hmm. Takže toto je na margo toho, že v minulosti to nebolo. A že ako bolo, čo mňa strašne mrzí, že takto mizogíne to bolo poňaté, hej, že konečne proste nejaký prevrat aj v tej medicíne, hej, že niečo sa vytvorilo a potom takýmto spôsobom to bolo akože reklamované.
Tak
že,
ale veď liečila sa dlho hysteria.
No
v áno,
presne,
tým, vieš,
klimakterické čiže šialenstvo, no. To bola oficiálne uznaná diagnóza.
Hej.
Tak ako mi niekto môže povedať, hej, že v minulosti takéto nebolo? A že ženy to neriešili.
No ale tým pádom je to naozaj v tom DNA, tej pamäti bunkovej, všelijakej, celospoločenskej. Je to celkom zažraté. No.
Yeah. A podľa mňa aj preto to má ešte stále také negatívne v sebe niečo, lebo takto to bolo prezentované, hej?
Čiže tie reklamy vlastne komunikovali, ako si udržať to pohodlie.
Áno. Áno, a vlastne,
ten komfort muža a rodiny.
Presne tak. A bola prvá kniha, ktorá bola napísaná o tomto premarine, tiež bola veľmi mizogíne napísaná nejakým americkým gynekologom a on vlastne tam tvrdil, že menopauza je tragédiou ženy. Vieš, takýmto štýlom. Že potom jasné, že to negatívne z generácie na generáciu si prenášame. No tak ja pevne verím, že teraz už týmito našimi rozhovormi a otváraním témy a hovorením o tom, že aká je to príležitosť, že trošku začíname meniť aj ten narratív a že berieme to ako príležitosť a že aj tá zmena môže byť pozitívna, že to obdobie po menopauze môže byť aj to najkrajšie.
Hej.
Naše doteraz, kedy konečne už...
Lebo je
už...
pre nás, lebo
áno,
toto si...
Presne.
Úplne som si teraz v tejto chvíli predstavila, keby mi tak niekto povedal, že moja zlatá, priprav sa, ty už teraz vstupuješ, za chvíľku nastáva ti tragédia, najväčšia tvoja tragédia, áno, hej? Áno. A teraz na to sa nedá ani pripraviť, ani sa ti úplne nechce hej, akože ďalej ísť.
No presne.
No dobre, ale teraz sme tak akože, čo som aj počula z tých rozhovorov s mužmi, kde zaznelo, že je ale kľúčové, aby ženy vedeli vlastne, čo sa s nimi deje a aby to potom vedeli odkomunikovať.
A na to je dobré, že už je strašne veľa knížiek, je veľa podcastov, v podstate majú sprístupnené úplne všetko, aj odborné publikácie, články, že... Je veľmi jednoduché sa dovzdelať, hej, že to, čo sme sa na škole nenaučili, to, čo nám naše mami nepovedali, tak teraz už máme tú možnosť.
Mm-hmm. No a túto podľa mňa sa skvále dajú použiť také tie úplne základné, jednoduché pravidlá tej nenásilnej komunikácie. Čiže najskôr, a je fajn vlastne s tým môžem komunikovať vtedy, keď nevenuje tú pozornosť v zásade niečomu inému, čo ho naozaj veľmi zaujíma.
Napríklad?
Napríklad nejakému
futbal.
Prenosu, hej. Ale, čiže je fajn, keď je taká akože chvíľka dobrá, tak začať s tým, ako keby naladiť sa na to, nie, že idem ti teraz povedať niečo veľmi dôležité. Ale
teraz si poď sem sadni.
Teraz si sem sadni, potrebujem sa s tebou porozprávať, hej. Ale napríklad, že vieš čo, ja som tak zisťujem, že niečo sa so mnou deje, možno si si aj všimol, hej. A teraz... Presne, že tam na začiatku niečo, čo je, na čo sa vie on naladiť a čo nie je útočné, čo nevytvára ten pocit, že treba sa brániť, hej, že všimol si, že som 3 dní za sebou už nevyspatá a že fakt nevládzem tu okolo vás skákať, hej, tak to je také, že tam sa to hneď posunie niekam inám, ale naozaj povedať, že dobre, že fuf, začínajú sa so mnou diať akože veci a možno si všimol.
Mm-hmm.
A napríklad, že už som sa niekoľko noci proste zle vyspala, alebo že ja ti normálne nemám energiu. Mm. Ja ti ráno neviem vstať, že do keľu. A tie symptómy tak len akože vyzdielať, že bez nejakého hodnotenia, hej, že čo to so mnou robí, že ja som sa dneska v práci vôbec nevedela sústrediť na porade. Mm-hmm. Že len ako keby zdieľam niečo, čo je nejaký objektívny fakt.
Mm-hmm.
A čo je podstatné, na čo my vieme veľmi dobre toho partnera vtiahnuť do tej diskusie, že keď sa mi toto deje, nejaký dôsledok toho, čo prežívam, treba, že vieš čo, že som teraz oveľa citlivejšie, reagujem na hocičo, a že aj si asi všimol minule, ale že to nie je to o tebe. Hej, že tak veľa vecí sa mi deje. A...
Inak toto partneri navzájom si zvyknú veľmi vzťahovačne brať.
Veľmi,
hej. On ma už asi nemá rád, alebo...
Totálne.
Ona už...
On ma už nechce.
Hej, presne.
Hej.
Mm-hmm.
A čiže, ale že toto sa mi deje, takéto to má dôsledky, ale že hovorím ti to preto, aby si o tom vedel, nie, že ty za to môžeš.
A taká jednoduchá otázka, že ako ti môžem pomôcť?
A to je tá vec.
Ako nám
ako
môžem
nám,
pomôcť?
No.
Že to je úplne...
Hej, a teraz presne tam aj pomenovať, že je mi jasné, že si není žena v strednom veku. Že vlastne necítiš, nevieš, úplne mi to jasné. A aj keby si sa vzdelával, hej, že nie je to tam toto zažité, ale že veľmi by mi pomohlo, keby si sa ma treba, keď nevieš, opýtal, že či niečo nepotrebujem, mm-hmm. a, alebo konkrétne povedať, že čo mi bolo veľmi mm-hmm. užitočné, alebo čo mi nerobí dobre. Hej. Že prosím ťa, keď mám nával, prosím ťa, nekomentuj to. Mm-hmm. Hej. Alebo ráno, keď sa zobudím v premočenej posteli, nepovedz, že fúha, to je nechutné. Mm-hmm. Zase musíme prezliekať. Mm-hmm. Hej. Alebo keď som podráždená, hej, takže vlastne len, že čo by som asi potrebovala, ja možno, že v tej chvíli ani ti neviem povedať, ale veľmi sa mi uľaví, že si není podráždený mm-hmm. a že chceš pre mňa niečo urobiť.
Lebo toto sa často deje, to zrkadlenie, mm-hmm. že keď je žena podráždená, nervózna, automaticky to prejde na toho muža.
Áno. A on ide do obrany.
Toto je veľmi dôležité. Mm-hmm. S deťmi to asi až tak nejde odkomunikovať, ale s tým partnerom by to malo ísť. Hej, že on tam má byť trošku potom na vykompenzovanie tej nervozity a nie, že ešte to zdvojnásobí. Presne tak, áno. Alebo prevziatie niektorých vecí v domácnosti, hej, napríklad, ja neviem, učenie sa s deťmi, alebo ísť nakúpiť, alebo vyprať tú horu prádla, alebo hocičo.
No a toto vie ako keby mikronávyky a mikropomoc vie priniesť makroefekt, mm-hmm. hej? A tie mikronávyky, to môže byť také, že niečo spoločne robíme, aby mm-hmm. vlastne, ako keby hlavným zámerom tohoto celého, že čo môže ten muž pre ňu aj v maličkom mm-hmm. robiť, je, že ju dostane do väčšieho pokoja, že sa skľudní ten nervový systém a tým pádom sa mení klíma v tej rodine, mm-hmm. tým pádom tých príznakov možno nie je toľko, alebo nie sú také
intenzívne.
Také mm-hmm. intenzívne, yeah. hej? A presne tá, že dohodnúť sa na tých mikrokrokoch, že trebárs, že ten muž navarí raz za týždeň, alebo zabezpečí to jedlo, alebo mm-hmm. obleči, vychystá deti. Hej? A čiže v tomto duchu a že neradí. Mhm. Ako by to rýchlo, čo ano, by mala urobiť, aby to tak
taká
bolo.
Dobre mienená rada, hej?
Hej, áno. Ferovi pomohlo toto, keď sa kútil. Vieš? Hej.
Takže nebrať to ako ženský problém. Je to problém nás všetkých. V každom prípade je to veľká životná zmena. A je dobre to nezvaľovať iba na to, ale snažiť sa k tomu postaviť nejako konštruktívne, lebo ide o nás dvoch. A že ako nám v tomto celom môže byť dobre spolu.
Presne, lebo to je vlastne ako keby každá príležitosť naozaj, teda každá mm-hmm. kríza v sebe nesie príležitosť niečoho nového, niečoho možno lepšieho. Mm-hmm. A to sa bude týkať minimálne tých dvoch v tom páre a áno, samozrejme aj áno. ďalších ľudí.
Hej? A si predstav, že keď týmto ten pár si prejde, hej, že prekonajú vlastne túto krízu, že aké to môže byť potom úplne, že fajn a super.
No lebo Tomáš, teraz mi zase prišiel obraz tanca. Mm-hmm. Spoločného párového tanca. Kde ja tam mám tú predstavu toho tanga. Mm-hmm. Lebo tam je kľúčové, vlastne je to úplne najjednoduchšie povedané, že je to vlastne prechádzanie sa v objatí. Mm-hmm. A tam nie je možné, aby jeden človek zostal stať a ten druhý sa metal. Tam je veľmi dôležité to objatie, tá pozornosť, to navnímanie sa a zladenie sa navzájom. Že je potrebné, a každý z nich je iný mm-hmm. z tej dvojice, a že naozaj, aby vlastne ten tanec bude dobrý vtedy, keď budú tancovať spolu, keď budú tancovať ako jedna bytosť. Mm-hmm. A ono to reálne tak je aj v tom každodennom živote. Mm-hmm.
To je pekná paralela. Lebo mám tu aj také napísané, že ako by si chcela, aby intimita vyzerala? Že toto je pekná otázka.
Na koho?
Na partnerku. Mm-hmm. Je, že keď nemá energiu, nemá náladu mm-hmm. už na tie intimné chvíľky, tak taká dobrá otázka od partnera by mohla byť: ako chceš, aby intimita vyzerala?
Mm-hmm. Napadol mi teraz rozhovor s jednou klientkou, ktorá povedala, že bavili sme sa aj o iných veciach, ale ona spomenula, že svojmu mužovi povedala, že je momentálne vo chvíli, kedy ju irituje akýkoľvek dotyk.
Ježiš, ale že to ja strašne často počúvam.
Že nie je to nič proti nemu, mm-hmm. ale že sú chvíle, kedy ona nie je schopná a je to veľmi zaťažujúce. Mm-hmm. Všeobecne.
Áno, aj hladkanie.
Aj hladkanie. Áno, aj že, áno. A že áno, že páči sa mi, keď je ten partner nežný, ale sú chvíle, kedy ani nežný dotyk je mm-hmm. proste nie. A dokázala mu to tak vysvetliť, že to tam bolo, že to pochopil, že to bolo wow. prijaté, že to bolo prijaté s rešpektom. Mm-hmm. A tým pádom tá žena sa v tom cítila úplne slobodne a ten muž to nebral, že je to niečo proti ano. Nemu, že mm-hmm. on sa dotýka nejak neželanie mm-hmm. a nevhodne a že to asi robí zle.
Áno. Takže milí muži, toto sa môže diať, je to OK a nie je to nič proti vám.
A že je veľmi dôležité tam povedať, že nerozumiem tomu ešte zatiaľ, ale počujem ťa, mm-hmm. vidím ťa, povedz mi, že chcem vedieť viac.
A vieš to, častokrát tomu ani nebudú rozumieť, častokrát ani my ženy tomu nerozumieme. Inak, hej. Čo sa to prebola so mnou deje, že tam naozaj také úplne jednoduché pochopenie, navnímanie, Tá vedomosť, že teda áno, deje sa mi tá zmena, niečo proste sa so mnou deje, neviem to úplne vysvetliť, ale teraz je to tak a nebude to takto do nekonečna. Nebude mm-hmm. to tak navždy. Proste súvisí to s týmto prechodovým obdobím.
Čiže taká ako keby call to action na záver, že ženy, hovorte jasne, mm-hmm. tomu predchádza, aby sme vedeli, čo sa s nami deje. A muži, prosím, buďte prítomní. Mm-hmm. Buďte prítomní, buďte otvorení a keď sa takto navzájom naladíme, tak to naozaj môže byť fáza, ktorá ten vzťah, ten pár nerozdelí, ale zharmonizuje ten vzťah prehlbí a bude to krásny spoločný mm-hmm. tanec, ktorý sa dá tancovať úplne do poslednej chvíľky mm-hmm. do konca. Mm-hmm. Veľmi si to prajem.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.